VOA. Sun radon VOA se kanta khano remote. Radon VOA se kanta khano romo wutata gijimata tgalgal sat lema wada ka aksati sadit mitrbani didami lema didami shani soddo mitokrat Washington DC rasani dabarsun hunu yajalkam. Kalchuma fulin teessan nagaya caamsaan diddami saddeetiit bari 2010 sagaleet raadiyoo VOA afaan Oromootiin Naayil Saatii fi Metrobaandii irraa caqasuu jirtanii ansaruu halaqeeti.
Kan oduu dubbisu Antuu Jubee horaati mataan oduu hongeen Somaaliyaa mudate yaaddoo balaa beelaa uume jedha attamooltan dhaggeeffattoota keenyaa.
Namni gan hedduun duratti lafjiituu barbaada Harargee gara Horroo Guduruu Wallaggaatti godaan rakkoo laf qonnaa argachuutii fi rakkoo bisaanii keessan baanee jedha. Muummeen ministara Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed eegee biyyi bulchuu jalqabe ganni tokkee caale. Ganni tokkochi kun akkamitti deeme? Tana irratti Dr. Abiy wagaafan. Horii Oromoo faffaar torbaan Dabra Adaamaatti taa'e akka Oromoo wal dhabu sun lamaanii faltu yaadi irratti dhiyaate. Yaadi lachuu gamiin gochilachuu fudhataniitiin dhiyaata kanatti jiran. Oromoo fi uummata Sidaamaa waan waliin qaban waliin jabeeffachuu torbaan Dabra galma aadaa Oromoo keessatti fichee cambalaalaa waliin kabajatan. Waan harrisanitti himnu keessaa tokko oduu tasaana tojjubannutti.
Hongee hamaan uummata Somaaliyaa miliyoona lama balaaf beelaaf saaxilee kanneen kumaan lakkaa'aman gandeen isaanii dhiisanii gara mooraa Maqdishoo ala jirutti akka baqatan dirqisiisee jira. Tokkummaan mootummootaas kanneen gargaarsa barbaadan dhaqqabuuf gargaarsa yeroo hatattamaa gaafateera. Kanneen keessaa ijoollee Somaaliyaa miliyoona tokko ol ta'antu keessatti argamu. Uummati kun kumaan lakkaa'amu torbanneen sadan darban hanqina nyaataaf bishaan isaan mudaterraan kan ka'e gargaarsaaf Maqdishoo seenanii jiran. Hojjettoonni Sudaan hokkara hojii dhaabinsaa guyyoota lamaa jalqabanii jiru. Waldaan hojjettoota dhaabolee nageessotaa akkasumas paartileen siyaasaa waliin ta'uudhaan bulchiinsi waraanaa aangoo mootummaa siivilitti dabarsee akka kennu dhiibbaa gochuuf hokkara hojii dhaabinsaa kana labsan. Mariin gamtaa hojjettootaaf bulchiinsi waraanaa gidduutti mariin geggeessame torbanneeniif danqamee jira. Waraanni Masriif humnoonni poolisii odola Siinaa gama kaabaa keessatti dhiibtaa mirga namaa hamaa raawwatan jedha. Gabaasee haaraan garee mirga namaa kan Human Rights Watch yakki raawwatame yakka waraanaa ta'uunillee beekameera. Akka gabaasa sanaatti humnoonni nagaa eegumsaa Masrii kanneen duula farra lootee seentota naannoo sanaa geggeessantu siiviilota irratti tarkaanfii sirna waan taane fudhate. Hidhaa garmaleef ajjeechaa akkasumas dararaa mana ofii keessaa dirqisiisuun ariyoo akka dabalatullee gabaasichi tuqee jira. Aangaa'onni mootummaa Masrii himannaa kana fudhatama dhabsiisan. Waggaa 28ffaan caamsaa 20 har'a magaalaa Aksumitti kabajame. Waltajjii sanarratti kan argaman itti aanaa pirezidaantiin bulchiisa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el caamsaan 20 baranaa ennaa kabajamu sabaaf sablammoonni Itoophiyaa biyyattiin balaa diigamuuf joonja'uu keessa akka baatu waltaanee hojjechuu qabnaa jedhan. Naannoo Tigraayitti ayyaana magaalaa Aksumitti kabajame kanarratti hawaasa yuunivarsiitii Aksumiif aangaa'onni sadarkaa olaanaa naannoo sanaa argamaniiru. Kantiibaan magaalattii obbo Eliyaas Kaasaa illee magaalaan keenya yeroo ammaa daandii jijjiiramaa irra jirti, kunis qaama bayii injifannoo argameetii jedhan. Dr. Dabratsiyoon caamsaa digdamni baga ittiin isin ga'e jechuudhaan haasaa isaanii ennaa jalqaban bulchoonniif yeroof malee yeroo mara gatiitti uummataarra akka hin turre ayyaana nu barsiisu waan ta'eef ayyaaneffachuu qabnaa jedhan. Injifannoon argames bu'aa qabsoo lammiiwwan Itoophiyaa maraa keessumaa kan uummata Tigraay qabsoo kana dursuun akka milkaa'u godheetii jedhaniiru. Sirna federaalaaf heera biyyaa diiguuf kanneen hojjetan jiru jechuudhaan naannolee hedduu keessa nagaan hin jiru lammiiwwan illee buqqaa jiru uummata Tigraay maraaf qophee akka ta'u ergaa dabarsaniiru jedha Mulgeetaa Asbahaa Maqaleerraa. Kadhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ennaa Chaayinaan cimaa jirtu kanatti walta'iinsa waraanaa Jaappaanii fi Yuunaayitid Isteetsi gidduu cimsuu irratti mari'achuudhaan pirezidaanti Doonaald Tiraamp daawwannaa isaanii guyyoota afurii Jaappaanitti geggeessan xumuranii jiran. Muummichi ministeeraa Jaappaan Shiinzoo Abee har'a ganama pirezidaanti Tiraampiin J.S. Kaagaa kan jedhu doonii waraanaa helikoopterii irra balali'uu danda'u irratti keessummeessanii jiran. Dooniin waraanaa kun eenya Ameerikaadhaan kan hojjetame jeettii waraanaa F-35 kan jedhu akka irra balali'u godhamuun hojjetame. Hoogganoonni lamaan haasaa dhageessisaniin Chaayinaa maqaa dha'uu baatan iyyuu Chaayinaan galaana Paasifiik irratti kan isheen qabdu ejjennoo cimaa kan isaan yaaddisse ta'uu ifa ta'uunsaa ibsamee jira. Jaappaan Tookiyoo keessatti har'a namni halbee qabatee baratu tokkoof nama geessa tokko inni ajjeesu kanneen biroo 17 madeessee jira. Gareen barattootaa ijoollee durbaaf namoonni kanneen biroon magaalaa Kuwaasaakii keessa ka jiru buufata atoobisii innaa dhaabbatanitti ture. Namni halbee harka lamaanitti qabatee deemaa ture jamaa dhaabatee ture halbeedhaan waraanaa isaan kan ajjeesuu danda'e. Sabaahimaan Jaapaan NHKN akka jedhetti shakkamaan kun nama umriin waggaa 50 keessaa yoo ta'u morma ofii halbeedhaan erga waraanee booda lubbuunsaa dabarte. Kanneen ajjeefaman intala durbaa umriin waggaa 12 ga'eessa umriin waggaa 39 yoo ta'u abbaa ijoollee durbaa sanaa keessaa tokko. Namoonni sadii akka hamaatti madaa'uun beekameera. Kaka'umsi haleellaa sanaa maal akka ta'e poolisiin addan baafannee oduun ammaaf qabnu kanuma.
Raduna VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuuf jirtan. Muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed eegi biyyi bulchuu jalqabee ammaan tana ganna tokkee caale. Tan irratti Iskindir Fireew waan hedduu irratti muummeen ministeera waa gaafate. Bara kanaaf bar dabre akkam walitti ilaaltaa jennaan ardhaaf kalee wal bira qabuu hin dandeenyu nam dhibi jedhe Dr. Abiy.
አንደኛው በዲሞክራሲ አውድ ያየን እንደሆነ ትናንትና እና ዛሬ ሰፊ ልዩነት አለ። በሚዲያ አጠቃቀም ያየን እንደሆነ ሰፊ ልዩነት አለ።
ፈከናፊ ዮጋማ ዲሞክራሲ ትላልተ አርዳ ፈለን ዋን ሄዱን ገርገር ይርት ገም ሚዲያ ተዮ ይላልተ ገም ማል ጅሬናት ይላልተ ጅሬን አከማለ ገደቡ ይኻኒ አማ መታውል ቀበቻ ደሙጅር ታቱሌ ፈዲን ነማ ሄዱ ዋን ታቴፊ jireen hardhaatiif haholee wal bira qabuu qofa dun taatinuu iyyuu boriifillee wala fayyachuu malle tan irratti hirkachuu mallee jedhe. Akka jekka jecha Dr. Abiyyiitti hardhaaf haleen waa wal bira qabaniitii miti. Amma qilleensi nagaatti jira. Nami afurfate jireenya dansa jiraachuu jira. Yoo jireenya kana miil gad dhaabanii fi akka inni nama cuuf ga'u tolchuut malani wanni guddoon asaana tanaa jedhe. Itoophiyaa jiguugeetti taa waraanaan bultu. ከመት ሙልቹ ለንዳኒ ጀናን
በርግጥ ወደ ሐላፊነት ከመምጣት በፊት የነበረው ሁኔታ ያስፈራል። ያን ሁኔታ ገሚሶቹ አንተ እንዳልከው ይገልጹታል። ገሚሶቹ ከዛም
ያከፈታል። ትጋፈታም ካንፈዳቹ እንድረት ወኒ ለፍቲ ኸይስ ይርቱ ወነክ ማለናም ሰዳች ሰዓት። ነሚ ያጊቶኮ ቢይ ያከማ ጅርቲ ጀዳ። ኻናሞ ሱኒዩ ጫልሃምቱ ጀዳ። ኻናሞ አከት ጀት ኸንጀዳለ። አጊቶኮሞ akki jedhan kanaa mitiyyuu jedha. Taatullee waan sadii abdadhe. Tokko waaqaan cufu uume. Namu akkuma ittiyyuu jiru kanatti afaanumisaatiin akkumiyyuutti waaqatti iyyuu jiru kanatti turullee waaqii Itoophiyaa irraa in afaa yookaan irra hin turaa jedheetiin takka irra geeyyuun beeku. Wanni lammeessoo aniin abdadhe biyya nami biyya hin jibbaatu. Midhaaguun biyyi ormaa keessa jiraattullee yaadaaf qalbiin tante biyyuumsi jirti. Kunni herreekii qofinsoo wanni sadeessoo ani abdadhe wanni an jibbaachuu dadhabe ummata keessattuyyuu namni ummata Itoophiyaa irraa abdiin kutatuu jedhu. Akka jechaa Dr. Abiyyiitti egerillee waan sadeen kan abdachaa abdiirra qabaachaa deemuu jira. Namni hedduun ammoo eeyyadhig malee ammallee namni jijjiirama Itoophiyaa keessaa qoodi qabaachuutti guddoon jiruu jedha. Akkana jennaani fakkeenya warra wal fuudheetiin ilaaleetiin deebii kenna. Fuudhii gammachuuf jarjarsuu hedduu keessi dhufe maruma maree jaalala wal dandeettii warri wal fuudhee irratti hafaa jedhe.
Lawwan miidhaabbas sa'aatti yaayyahu girgirri yaayyahu dhigaaf yaayyahu nagar yiizalqi albila maasab.
Akkan jedha yoo jijjiiramii dhufu sunitti muddamsuuf goowwannaa fi waan agarsiisan cufa miil gad dhaabatanii jabaatte yoo ati jettu yaa jabaatte yoo ati jettu. Yoo warri jijjiiramsuniin dhuftufti hojii durattiin nam deemtu hojjate qofa. Warri wal fuudhe gaaf wal fuudhu suni waan hedduu keessa dabra. Nama hedduutti dhufaa jechuu qofaa miti fuudhu keenya sun nama hedduun nuu dhufee jechuu qofaa miti dhiphuuf bal'in hedduu keessa dabarre yoo fuula jabduu waliin gaan qofa. Yoo jijjiiraman duubatti yayyabatti jira. Jijjiirami sun jabeessuu dandeettuuf ammoo yoo jijjiirami suniin deeggaram qofa. Jijjiiramni sun deeggar argachuu malee jijjiiram kan ammoo waan hedduutti ogeessa jabaa itti barbaadan ogeessaan jabeessa deemta mariin jabeessa sun irratti guddinni jijjiirama hin dhufaa jechuu fi jijjiirami kunillee egeree jijjiirama akkamii jettee deemuu jirta تنجال امو جبيسو قبدا فكين ناف جفتيا قوتمتي انجن خاني اتوم يانا اك فكين ناف يوسي يكن فلا يونيورسيتي فكيسات اتقافة تمتوتا بارتلي مرميتي ولا كيسي نمجران تانا وان كان ييبا ججبيسنا ديم ناجر تنجالة تمو اكا دكتر ابي جلوتي والجاكاسا والججبيسا ماري اتشايا اتو اسانا Radio Vioi Sagantafan Oromo Jagasu Jirtan. Korobole Yuma Oromotif Afar Turban Dabra Adama Tay, Akromo Waldaba Fari Sumale, Marinfalt Yadiyat. Yadhana, Gosilamanu Yu Afretan, Mukhtar Jamalitan Ratnwerk.
Rakwa Walit Buins Afari fi Sumalegi Dutti Uma Metin in Ture, Bahabiyeti, Gaga Amafi, Danka Gudda Umatin in Turuda, Hirmatoni. Yayo Boluma Oromofi Afari Reti Adamati Hirmatan Kanisan Kasan. Welitibuins Wedigel Tedabu Dangafi Lafan Welkabatesin in Rakon Uma Mekunile Dinagde Ugure Imali Gejiba Djibouti Gamagi Dugalabiyatit Demule Dankame Gaga Amagudatu Uma Matinin Njirat Anile Kasan.
Yesumalina Yafar Kudaino. Lamellachinim Sigati Yetalaniadam.
Dimma Sumaleti fi Afari Hunda Kenayu kan Yadoke Sanugal Chetin in Jiru. Sadar kawul anadar. Sodan kun sarari ken gejiba hundi gama affarini. Kabeni le karakana rabubba. Yero sochi taasiknu ammo rakko hamma taasu dak abu daamala. Dan din chufame jachun dinagden akkandabal. So giddatti le balbalatu chufama. Yero kana jannu amana fi kabaja guddaat ankani sinittikennin. Walitti ufeenna hawasa kana lameni hadaraa sinittikennina. Kesattu abboshumallis dimmakana. Akko oromiatti sinitti dubbanna. Kuni. Waan guddaadha jedhan
hirmaataan gama biraa waltajjii kanarratti argaman waldhabbeen affaarii fi Somaalee gidduutti uumame akka koodee fi obbolaa hin qabneetti yeroo isaan wal lolan kan biraa dhaabbateetiniin laaluun sirrii miti jedhan keessattuu oromoorraa komii guddaa akka qabanillee dhakaasan hirmaataan kun nuti obbolaan ilmaan kush gaafa wal lollu oromoon hangafa ta'eetiniin akkamitti rakkoo kenna kana osoo gidduu bu'eetiniin hin falin laaleetiniin usellee jedhan kanaaf oromoon ollummaa fi obbolummaan gidduu seenee jaarsummaan ilaaluu akka qabullee gaafatan.
Inyaa bamiisaas kan wucci waraarii haayinoota xiqqaatu yedarrasabbin yaamuun hojjetan. Baraasaachuun mangaruun kan bamakkalaachaa taajjiban namoota.
Nuti yeroo ammaa kana qaamolee alaatiin hawaasa halillaan irratti geggeeffamaatiniin jiruudha. Daandima keenna irrayyuu. Raayyaa ittisa biyyaatiin marfamneetiniin bobbaana giddugalummaa nurratti raawwataatiniin jiru mootummaan naannoo oromiyaa akka dhimma isaatitti hordofe walitti bu'iinsa hawaasa lamaan kanaa yeroo dhumaatiif fala bu'uuraa akka barbaadan har'a jaarsummaadhaaf asitti siin kaadhimnee jirra dhimma daangaatiin osoo hin taane lafa keenna deebisiisuudhaanillee akka jaarsummaan nu laaltan akka affaaritti isinitti kennanna jedhan.
Badindarsaan mareechaachina indittaasulamisulun adara alaamu
indaasa. Bulchiinsi mootummaa naannoo Somaalee rakkoo uumame kana mariidhaan laaleetiniin furuudhaaf qophii ta'uusaatti dubbata biiroon dhimmoota koominikeeshinii naannichaa. Ittaanaan hoogganaa biiroo dhimmoota koominikeeshinii naannoo Somaalee obbo Sooroo Mohaammed raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti rakkoon uumame kan waldhabbeedhaa fi walitti bu'iinsaan hiikuudhaa manna mariidhaan. Furamuu dhaamalutu sirriidha jedhan jaarsummaan yoo kan taa'amullee ta'e akkuma warri Affaar Oromoo filate nutis amantaa guddaa Oromoo irraa qabna rakkoo kana mari'anneetiniin furuudhaa mallallee jedhan obbo Sooroon. Hoggansa mootummaa naannoo Oromiyaa irraa amantaa ol aanaa qabna akkuma warri Affaar jaarsummaadhaaf isaan. Amananiitiniin dheeffatan nullee amantaa ol aanaa isaan irraa qabna shakkii tokkos isaan irraa hin qabnu onni irraa hojjetama taanaaniin waliigalteerra ni ga'ama abdii jedhu qaba jedhan obbo Sooroo. Rakkoo Affaarii fi Somaalee gidduutti uumame Oromoolleen taatee bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa useetiniin hin laalle kan jedhan ittaanaan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa rakkoo kana furuudhaaf hanga amma hoggansa waliinillee mari'atamaatiniin turuu dubbatan yeroo quxusuun dhimma garaagaraa irratti wal lolu hangafni. Gidduu bu'eetiniin araarsa malee tokkorra gobseetiniin waliin hin lollu jedhan obbo Shimallis. Haaluma kanaan nagaa dhabanii walloluun Affaarii fi Somaalee Oromoodhaafis nagaa hin kennu jedhan nagaan kan waliinii waan ta'eef isa kana tumsaniitiniin deebisuudhaaf illee dhimma kana itti dhiheennaan hordofaa turre ammallee taanaaniin rakkoon kuni rakkoo furamuu malee jedhan obbo Shimallis.
Affaarnaa Somaaliin gilmiinas laa'ee haa xubqan hin saraallan inda taallaaq dhammoo zaawust moqqotaatan kaallabbin.
መግረፍም ካለብን
ዲማ አፋሪፊ ሶማሌ ረቲ ጭሚናን ጀበስኔት ኒን ሆጀና ኑቲሞ አካንገፋትቲ ከነከሳ ሎሉሌን ዮኑ ረጅራቴ ሎሌ ካንዳነ ሙሌ ቀባቱ ጅራናኒን ኦሮሞን አካንገፋትቲ ዳኔ ዋንስላ ጎቹ ዳማሉ ኒጎዳ ከናፉ ዲማ ከነ ኦዊሰኔት ኒን ገመዳንዲ ህምበርባችፍኔት ሐርኪሱ ለምበርባችሳሚቲ ኩኒ ረኮ ህምፉራምኔሚቲ ኒፉራማ የሮም ራሰኑከና ስርቲ ጥየፈና እትላኔትኒን ረቲ ሆጀና ሆገንሰ ወሊንለ ረቲ ማሪአታትኒን ጅራ ጀደን ገባሰ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ቲፍቂንዳይ ሙክታር ጀማል አዳማራ
ከዶን ቪኦኤ ሰከንታ ፈኖሮሞ ጫቀሶ ጅርታን ኮፒቴ ነጊ ያልቀምነ ደቂቃ ኩዳኒ ጃሃ ቶኪያኔ ሜስር በቀመርካን ደረሰኔ ከነዋን ፈደቻና ራዶን ቪኦኤ ሰገንታ ፋኖሮሞ ጫቀሶ ጅርታኒ ረክነ ቴክኒካ አጀቹ ጅራውሪ ፕሮዲውሰር ይከና ሜ ዋና ፈደበራ ከማሪን ግላቴ ፈነራ ዱኒ ቪኦኤ ሰገንታ ፋኖሮሞ ጫቀሱ ጅርታን ወርገና ሄዱን ድረት ለፈጂቱ በርባዳ ሐረርጌ ጋርጎደና ሆሮ ጉድሩ ወለጋ አና ሐሙሩት ጎዳኔ አርደለ ኩኖ ገን ሰዲድ ገነ ረኮላ ፋይመቹ ጅርል ፍቆና ነርገነ ረኮም ቢሳኒል ኑራንዳ ባነ ቀርቃር ሲሚዳኒል ገርገሩም ጭጭት ሩፋ ጀቾ ጅራን ቢሮ ነው ደፈኖ ኮዲናቲ ፊቢሮን ቆና ጎደን ከናሞ ፈለቱን በርባዱ ጅራጀላኒ ናኮር መልካን ነርክ
ኦቦ ሴ ማመት ረኮሳኒ መተኒ ኮሚ ኤርገድ ኤሰኒስ ጅጅረም ንጅራችሩበቱ ኢሙወከናው ጆል ቀበቴ ገረቢሮ ቆና ኦሮሚያስ ዴመኒ አከቱረን ከንሳን ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ቲመን ኤርገሲ ጅጅረሞተ ጅሩጀደን አከስቱበቱ
ወንቲ ካራሞቱማ ጅንጅሩ ካለም ያዳንቺ ገንደት ጅጅራ እኒ ገረብራልሞ እኒ ራኮፎራ ከንጅሩሰንሞ ገረበረኩማ ለማፊ ኩደለማቲ ፈለጅኒ ወላ ከንጀዲ ዳያንሳን ኢላደኒ ዮደንዳሬ ልቡ ለማበራሩና ቦት ዳን ገርጋራ ትሮዋንደ ቦት መሰልት ኩብለ ካንጀዱ ካለቲ ገርጉባት ጅር ወሩአም ነጥ ነው ከሊኒ ጎረ እንኮረ ኩን ጉለተኒ ሁመታል ከተኒ ቦዲነትስ አነትስ ራኩል ሰልበርዳዳ ሶቻለ ጅራ ወርጋላ ተለኒ ክያመዩ ከታፈቻ ጅራ አመዩ አነረ ጅራ ሜሳሌ ሜሳሌ ኩታቢ መጃሌ ቡራ ካለዋለ ከዲሲ በርዲሲ ለተፈራ ፋይዝ ንብላለ ረኒ ዋመኒ አምን ንብላሉ ፈላጅ በርዳድ መለኒ ትከረፈኝ ዋተ ቁዋንገቱ ደንዴኒ ደንዴኒ ዘያለን ተላኑ ላደግራ ገረጉዲናት ሞ ተበራን ጎዲኒ ንወብሳ የደንዳኔ ደንዳን አሙ መፈለ በርዳን ፈለጅ ዘላ የደ ተለይሞ ካመጅ ጋዱ ካመሪያነት Rakko
isaani furuudhaaf furmaatni yeroo taa'e kun yoo hamma dhumaatti ittiin fufne rakkoo hammaataaf isaan saaxiluu danda'uudha kan isaan dubbatan. Obbo Jamaal Mahammad rakkoon kun furmaata waarawaa akka argatu yoo barbaadame waan irratti fuuleffatamee hojjetamuu qabaa jedhan akkasitti lafa kaa'u.
Ammoo rakkoon keenya amma kan cimaa ta'e rakkoo bishaaniiti, rakkoo lafa qonnaa dhabuudha. Kanaaf ammas miidhama daa'imman keenyaa ijoolleen keenya baay'ee miidhamaa jira. Dubartoonnis baay'ee miidhamaa jiru. Lafti mijataan uummata barbaadamee laatamu qofa malee lafa kana irratti uummanni kun jiraatee jireenya faayidaa argatu hin argatu hin
beekamu. Qulluu barbaacha lafa dheeraa deemanii fi dubartootni dhibee garaa garaatiif saaxilamaa jiraachuu dubbatu aadde Alii Mahammad isaaniif daa'imman isaanii waan bishaan dhugaatii fi tajaajila adda addaaf oolu qulqulluu ta'e hin argatiniif ammallee dhibeen irra gahaa jiraachuudha kan isaan dubbatan.
Wanni jiru dubartootaa fi daa'immanitti midhaanii boqqoolloo laatama malee wanni laatama hin jiru namni egaa halkan sa'aatii sagalee gahee too midhaan guyyaa irraa sa'aatii jaagalaa namni heddamaa jiru qilleensaan heddamaa jira nuti waan jiru waan qofnu lafa tikitii keessa. Rakkoo bishaanii dubartoonni bobaa ta'e karatti irraa ba'aa aduun irraa baasii qorrii irri kutaa baatanii sadii gadi deemuun rakkinni keenyaa cimaa dhaganaa illee kan akkasumas bakkaatu lafa argannee maal
Obbo Lalisaa Baqqalee itti gaafatamaa waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa godina Horroo Guduroo Wallaggaati. Jiraattotni aanaa umruu ganda guyteeboo komiin kaasan sirrii ta'uu dubbatu. Ofiis achitti argamanii kan rakkoo kana hubatan ta'uu raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Rakkoon kun akka furamuuf kallattiiwwan ta'an jedhan lamaan haala kanaan ka'anii jiru.
Lafa bu'uurarraa rakkoo kennanuu fi lafti qoosumaa qonnaaf nuu ta'uu kennamu kan jedhamu nuu kaasanii yoo maal godhaniitii yoo eessa ta'eetii qotanii of danda'anii jiraachuu danda'u jirkuuti. Filannoo gurguddaa lama qoodachuudha. Tokkoffaa irratti hundi danda'ama ta'etti naannoo godina keenya keessaa dhiyeessa tusaalee mijataa lafti qubsumaa isaaniif ta'uu fi qonnaan mijatee jira kana rakkoo isaanii kanarraa bu'uurarraa hiikuu danda'u dhiyeessa kan jedhamu qorannaa kan jedhamu dhageenya. Walumaa galatti qabama kan isaan yoo hin jiru ta'ee biiroo Oromiyaa wajjin taane rakkoo isaanii kana bu'uurarraa hiikuudhaaf walii galtee dhageenya jechuudha.
Amma yoomitti furmaata argachuu danda'a rakkoon isaanii?
Baay'ee yeroo ittiin kenninu jennee kan tolii galle gaafa yeroo hin fudhata yeroo guddaan jennu torban lama jennu torban tokko jennu yeroo gabaabaa gidduutti ta'uu dirra jiraata waan jedhamu kanatti kan tolii galle egaa amma kaasee horiin sunillee mataan isaa hojiin kan gale ta'uu isaati jechuudha.
Waa'ee bishaanii kan hoo?
Rakkoo bishaanii hin qabu rakkoo bishaanii kana namoonni har'aa fi bor ittiin jiraatudhaaf booddeedhaan fe'aa fi kallattiin ka'an itti barbaade.
Itti aanaan biiroo qonnaa fi qabeenya uumamaa Oromiyaa obbo Indaalkaachoo Tafarii bara 1997 irraa eegalee sababa hongeef manca'ina qabeenya uumamaatiin godinoota Oromiyaa bahaa tokko tokko irraa namootni hedduun gara Oromiyaa lixaa dhaqanii akka qubachiifaman taasifamuu yaadachuudhaan kan isaan dubbatan. Bara kanas rakkoowwan buufata qubsumaa 18 irra jiran qoratamaa turuu dubbatanii jiru. Komiin qubattoota hamuruu ganda goyteeboos qaamuma qorannoo isaanii akka ta'e kan isaan himan rakkoo qubattootni kunneen kaasan furuudhaaf waan yaadamee jira jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Buufata 18 keessatti qorannoo yommuu gaggeessinu kaan rakkoo bishaan dhugaatii kan qaban jiru, kaan lafti isaanii oomishtummaa kennuu didee qotanii jiraachuu kan dadhaban jiru, kaan immoo oomishanii illee gabaatti baafachuudhaaf daandii kan dhaban jiru. Bu'uuraan inni soomaa mana barnootaa wajjin wal qabatamu baay'ee jira. Amma achi keessaa tokko kan amuuruu kana jechuudha. Namoonni kun akka jarra mammaatti rakkoo kana keessa jiran waan beekamuuf karaa komishinii hooggantoota dabalaatiin deeggarsi hirraachisee hin jiru. Deeggarsi midhaanii kan namaafi jira. Namoota kana immoo deeggarsaan yeroo dheeraa tursuu waan hin danda'amne fallii xumuraa kaa'amuu qaba jennee barreen gaddaa qorannoo kana gaggeessinee turre. Ammatti garuu baay'ee arjantii ta'e kan nuti hin kaa'aa jiru amma jarrillee lafa bultii mana iyyuu qabu garuu kan jaraa gadii baay'ee namni pilaastikii keessa waggaa lama ga'ee jira. Rakkoo jaraa kana furree kaane kanatti adeemsifne immoo kan akkamiin hiikuu dandeenya kan jedhu hin mari'anna kan jedhuudhaan bule malee rakkoon isaa kun dagatamees miti. Kanaaf furee qubsumaa kanaaf dhiyaate karoorri bajataa kan bara kanaallee dhumaa jira. Karoora bajataa isaanii kana keessatti rakkoo isaanii tattabessuun akka inni falakaa hubachuu hin danda'ama jechuudha.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Naqqamtee.
Radio Nivio isa kan tafan oromo jaka sujirtani computeri nuraki sujira jada warri producer ekena meti laletin tidebina yad kabdan nubarresa no bilbila kopete ne gijal kamne dakika didami shani tokkeane computerin kuno jachu jiraachu sambenne mekanum rat egenna kopeten gamkani namo nayi satirra le jaka sudendetal metrabandi didami lama didami shani soddomi tokkratti nu jaka sujirtan metrabandi didami lama didami shani soddomi tokkratti nu jaka sujirtan Promo fi ummati sidama ayyan ummati sidama gannaran ulfefa fiche cambalala turban dabr finfinne galma ada romot walin ko peffatan fiche cambalala kana waltrufen ilman kush jabesu ada fisena walin qabanirratti walin jabefachu fi walirra barachu jalani walin kabajatan itana bulcha finfinne hobota kale umallen tokumma fi tokumman adaf seena kana kunene ummati etiopia tifiyu yeyya tokummata tejele ko pi turban dabr sunradu bete saidam ton werk computerer guddonu rakkisenu hajajamu didutti jiru jira computerna yu fitachu jira ifangafanna computer takkamale nu rakkisu jira computer antu fiyu tabachu saatu yumbenno nal saatira computerne jaga sa gamkane namo metrabanji didami lamari didami shani soddomi tokran jokastane torban computer irde debete ne santim computer garalle daga ujira wan bihe jira le tanan wan gargaralle computer ne ra website ke ne marsa internet ke ne ra argachu ralle tane tarda tan man fitan fakanna computerin nu hajajamu dide wanafammo kopitan fakisati dachara kamkenna nagakesnu bula ansora halaketi